ولانت في الصومالية إذا عد في يوه وإذا كي منيسا واشنطن
galab arbaa ah 12ka bisha agosto sanadka 2020ka waxaad naga dhigaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxay idin daadihinayaa sahra ciid la nur iyo aniga oo ah maxamed bashiir abdirahmaan
qodobada ka maqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay xulashada uu Joe Biden u soo xushay Kamala Harris inay u noqoto musharax madaxweyne ku xigeen.
Kamala Debbie Harris waa haweeney madow oo 50 jir ah, waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964. Waxa iska dhalay aabe madow oo Jamaica ka soo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid koonfurta Aasiya.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaa laga helayaa tixaasada loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey iyo kaba daraane qaar soddo loo tiriyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal ka dhacay gobolka Mudug xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ah. Marka horese warkii dunida waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa uga adkaatay Antoine Milton Max doorashooyin kooro dhac ah ee ay ku kala harayaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in loo doorto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa bisha Noveembar la tartami doonta tartami ka socda xisbiga Jamhuuriga, iyadoo ay u badan tahay in dib loo soo doorto sababtoo ah deegaan doorashadan oo degmada Shanahaad ee gobolka Minnesota waxaa aad ugu xoogan xisbiga dimuqraadiga. Tartankan Ilhaan ay gashay ayaa ka mid ahaa kuwii ugu adkaa tartamada sareebka aqalka Kongareeska, iyadoo lacag badan oo malaayiin dollar ah ay ku baxday. Dhinaca kale, Cumar Faatax oo nin dhalinyaro ah ayaa ku guuleystay kursi ka mid ah aqalka senatka ee gobolka Minnesota. Isla tartanka Minnesota, Michelle Fishbach oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleysatay tartanka sareebka ee xisbigeeda, iyadoo la tartami doonta Colin Peterson oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan ahna ninka hadda kursiga xildhibaannimo ku fadhiya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis u dhexeeya dowladda federaaliga iyo shirkadda weynka soo saarta si ay u sameyso isla mar ahaanteesna u qaybiso ilaa 100 milyan oo doos oo talaalka COVID-19. Shirkadda Moderna ayaa qorshe u yahay inay sameyso talaalka iyadoo tijaabooyinku ay socdaan. Trump ayaa sheegay in dowladda ay gadanayso talaalkan. Tijaabada ilaa 3 talaal ayaa hadda ka socda gudaha Mareykanka, kuwaas oo ku guda jira marxaladoodii ugu dambeysay ee hubintooda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay si degdeg ah u soo saari doonaan ilaa 100 milyan oo doos marka la ansixiyo badqabka talaalka, marka kadibna ay soo saari doonaan ilaa 500 milyan oo doos. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Ruushku uu noqday dalkii ugu horreeyay ogolaansho siiya talaalka xanuunka COVID-19 kadib 2 bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa talabadaasi ku sheegay inay la mid tahay guushii dhex gacmeedka ay cirka u direen xilligii dagaalkii qabowba. Talaalkan oo lagu magacdaray Sputnik V oo ah dhex gacmeedkii ugu horreeyay midooda Soofiyeed awooda u diro ayaanan weli la dhameystirin tijaabooyinkiisii ugu dambeeyay. Go'aanka xukuumadda Moscow oo aanay hore ogolaanshiyo u siinin talaalka ayaa khubarada qaarkood weligelisay. 19 tijaabooyinkii shaybaarka lagu sameeyay ayaa guuleystay saynisyahanada qaarna waxay cabsi ka qabaan in Ruushku sumcadda qaranka ka horumarinayo amaanka dadka. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa si ay golaha amaanka ee qaramada midoobay taageero uga hesho in la sii dheereeyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee saaran dalka Iran. Talabadan ayaa Mareykanka uu taageero dheeraada kaga doonaya ilaa 15 xubnood ee hadda golaha amaanka ee ku jira, hase yeeshee waxa aad u adag inuu ka gudbo dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Cunuqabateyntan hubka oo 13 sanadood soo jirta ayaa lagu wadaa in waqtigeedu uu dhammaado bisha Oktoobar, taasoo ka dhalatay heshiiskii 2015 ee Iran la gashay awoodaha caalamka, kaas oo Iran ka hor joogsanayay inay hub nuclear sameysato, taa beddelkeedana iyada laga khafiifiyo cunuqabateynta. Wakii dunida dhegeystayaal, waa nagaysaa.
أدب أمهاتين يهي جمال أحمد إسمان ووركي دوني دينا للسعودسين يهي حالك أكتر السعودسين هو VOA ويدين كغا إيماني سا واشنطن أين كو هريني ديغان كالشبيلو أو لبعتن كيلومتر باريغا كغا بيغان ديغان كبعدويني إي قبل كمودو أيا وراركا لغيه ليو حاي شيغيان إن مليشيا كاترسان أورركا الشباب أي ويراركو قادين هالكاسي وحان الدقال حوغان أو كدب لحمري دادك ديغان كأي مليشياتك ويراركا قادي دقال كأي السووري إنو سببي خسارة كالقاري لبضادنا sagaal ruux oo kamid ah dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaalkaasi sida ay VOA u sheegeen goob joogayaasha halkaas ku sugan waxaana la dilay shan kamid ah maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarkaasi ku qaaday deegaanka Shabeello sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Isaaq
wararka laga helay deegaanka Shabeello oo qiyaastii 30 km bari kaga beegan deegaanka Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegaya in waabarigii hore ee saake weerar ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay halka ku dileen ku dhawaad 10 ruux oo sida la sheegay kamid ah dadka deegaanka dagaalka oo sida la sheegay soconayay muddo saacad ka badan ayaa waxa u dhaxmaray in dadka deegaanka Shabeello iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab waxaana labada dhinac kala gaaray qasaare dhimashay iyo dhaawac bale maleeshiyaadka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka Shabeello ayaa u suurta gashay in muddo kooban ay gacanta ku hayaan deegaanka Shabeello hase ahaatee ay kolkii dambe isaga baxeen gudoomiyaha deegaanka Shabeello Maxamed Ibrahim ayaa VOA uga waramay dagaalkii ka dhacay deegaanka iyo xaaladu sida ay haatan tahay
adu waxaan waxaan ka dhimatay sidee nima naga dhimatay iyagana may badan meeshii uga tageen may badan waa qaateen haddii sidaas waa isla dagaalkii ay dib u soo qaaday oo dagaalkaas xoogan u yimid sabab aan u soo qaaday sabab aan u soo qaaday dagaal 9 saac ay nagu soo qaadeen marka waxa weeye rag media dhaawacba waa meeshaas waa ka dhacay iyagana waa sidoo kale ku raacday
Yunis Maxamed Sharre gudoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug oo VOA la hadlay ayaa weerarkii ee Shabeello uu ku tilmaamay xasuuq shacab
waxaan xog ku haynaa saakay in kooxii nabadiidka ay soo weerareen dad shacab ah taas oo ku tusinaysa meesha awooddooda iyo quwadooda marayso dhifnimadooda taasoo ah in dad sacaba oo maata guriyooda lagu soo weeraro ayako og in diyaar garowgii ugu dambeeyay ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda federaalkaba sidii deegaanada galmudug ka maqan loo xoreey lahaa taas marka waxay ku tusinaysaa in dadkii shacabka ahaa ay ka argoosanayaan ay isaa aadin cutubyada ciidamada u diyaarsan xoreynta deegaanada iyo difaaca galmudug aysan marnaba horgeleen waxaan ka xunnahay dadka shacabka oo meesha lagu xasuuqay oo naftooda difaacday waa nasiib darro in maanta dad shacab ah wali laynteeda ay dad ku farxayaan
ma waxaa jira hadda xilliban dadaallo lagu gurmanayo dadkii saaka dhibaatadu gaartay
mar hore ciidamadu gaareen isaan dareemahayo xogna aan ka hayno welina kuwa kusii qulqulahayaan waana la difaacayaa dadkaan horena waa loo difaaci jiray si deegaan iyo si qabiilna dadku waa u abaabulan yihiin si maamul iyo si ciidanka xoogga dalka 12aadna diyaar bay u yihiin marka abaabul la-aan ma dhacayso mar dambe in gaadma noocaasa dhacdo
deegaanka bacaadweyne oo dhaca koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa dhowaan ka dhacay weerar ismiidaamin ah kaasi oo lagu qaaday xero ciidanka 12aad ay ku leeyihiin duleedka bacaadweyne ha yeeshee weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo ka dhaca deegaana hoostaga bacaadweyne weerarkii ka dhacay deegaanka shabeello ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda al-shabaab waxayna sheegeen in ay ku qaadeen xero ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin halka balse dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in aysan jirin xero ciidan oo halkaa ku taalla dhinaca kale warar laga helaya deegaanka bacaadweyne ayaa ku soo warramaya in dhallinyaro habbeeleed u abaabulan ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga caad oo shabaabku ay ku sugan yihiin balse ma jiraan wax faahfaahinna ah oo laga helaya halka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xildhibaan ilhaan cumar ayaa ka adkaatay antony melton doorashadii hordhaca ahayd iyadoo bisha noofembar ay la tartami doonto musharaxa xisbiga jamhuuriga dhinaca kalena cumar faatax oo ah nin dhallinyaro ah ayaa ku guulaystay kursiga aqalka senatka ee gobolka minnesota weli waxaa la sugayaa natiijada xaafadda lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo 7 qof oo soomaaliya 4 qof oo kale ay ku tartamayaan faahfaahinta doorashooyinkaasi ayuu maxamed cabdi sandheere wuxuu ka waraystay wariyaha v o a ee minnesota maxamuud mascade
waxaa haddanana soo gaaraya warar ka imanaya gobolka minnesota sheegaya in soomaalidii tartanka doorashooyinka ku jiray ay qaarkood guula waxwacan keeneen waxaa hadda khadka telefoonka ku jira wariyaha v o a da maxamuud masacade oo isagu tegay dhowr goobood dushana kala socday natiijooyinkii iyo doorashada soo socotay maxamuud marka hore soo dhawo marka xiga bal natiijooyinka ugu dambeeyey haddaad noo sheegtid
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere doorashadu waxay ahayd mid dabcan aad u adag weliba marka ay timaado doorashada degmada shanaad ee aqalka kongareska ee waddanka maraykanka oo ahaa kursigii ay ku fadhiisay ilhaan cumar isla markaasina uu loolan adag kala dhexeeyey musharaxa la yidhaahdo anton melton mew oo isagu isna xisbiga dimuqraadiga ka socday marka sheekada ugu hadalhaynta badan gobolka minnesota ayayna ahayd laakiinse markii la gaaray xilligii doorashada wax yar dabadeedba dadkii ay soo xirmeen goobihii cod bixintu waxaa durba la ogaaday inay han cumar guuleysatay weliba number fiican ay kaga adkaatay oo 57% ayay ku guuleysatay halka isagu 39% uu keenay dhinaca soomaalida marka aad eegto ilhaan cumar waxay ahayd kursi ay si weyn u eeganayaan isla markaasina ay dadka soomaalidiihii cabsi badan ka qabeen armaa kursigan lagaga adkaadaa ilhaan maadaama ninka kasoo horjeeda xataa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisu ay sheegeen inuu ahaa nin lacag badan wata meel xisbiga banaankiisa ka baxsan laga taageerayay isla markaasina dad dana gaar leh ay wateen uu doonayay inay ilhaan xilka ka qaadaan laakiin tan hadda waxay muujinaysaa in ilhaan degmadeeda laga taageersan yahay isla markaasina laba sano oo kale oo soo socota ay ku guuleysan doonta dhinaca cumar faata oo isna guuleystay waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhashay waddanka maraykanka wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyey soomaali ah ee ku dhashay waddankan maraykanka ee kursi ku guuleysta golaha senatka ee gobolka minnesota ayuu kaga adkaaday nin la yidhaahdo jake hayden oo isagu kursigaasi muddo ku fadhiyey weliba waxaa xusid mudan booska uu ku guuleystay inuu aha boos dadka Soomaalidu xataa aanay ku badnayn marka waxa halka ka muuqanaysa golaha sanadka gobolka Minnesota oo Soomaalidu aanay wali hore ugu guuleysanin in wiilkan isagana ku soo baxaan waxa ay la jooga laba qofood oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida gobolka Minnesota oo kala taageersana Ilhaan iyo Cumar Faatax aad ugu soo ololeynayay Cali Ciise ayaa markii hore ku hormaraya oo loo yaqaan Cali Ganay oo taageerayaashii Ilhaan ka mid ahaa kursiga Ilhaan Cumar wuxuu ahaa kursi aan degdeg loo fiirinayay halka ku guuleysanayso maxaa keenay in ay loolanti afka caawi Ilhaan ku soo baxay
waxyaabo badan oo fakti ayaa jiray oo kaga duwanayd doorashooyinkii hore u dhici jiray oo kursigan ka dhici jiray taasoo sababto ay ahayd maaragtay in maaragtay ninka kasoo horjeeday Ilhaan uu aada u isticmaalayay cid kasta uu taageero ka heli karo hadday noqon lahayd xisbiyada kale oo maaragtay loola kunaga dhacay siyaasadeed guud ahaan oo uu dhaqaalena ka heliyay codla ka heliyay taas ayaa keentay in kursiga maaragtay hadal hayntiisuna badato oo maaragtay buuq siyaasadeed na uu abuuro walaa guud ahaan guushan dadka Soomaalida waxay uga dhigan tahay inay yihiin dad isku duubnaan kara markay u balaadaan u dagaalami kara danahooda maaragtay iskuna garab istaagi kara inay maaragtay iska dhiciyaan cid kasta oo hujum kusoo qaada oo ay wadankan aan joogno cid walba inay matalaad yeeshay importanta ayay u tahay sida dadka kale oo matalaad leeyihiin ayaa Soomaalida kursiga ugu horreeya matalaad heer federaal ay ka yeeshaan uu ahaa kursigan ay ku fadhido Congress of Ilhaan Cumar marka inay disaacdaan oo ilaashaan macno weyn ayuu Soomaalidu u sameynayaa wayna muujiyaan maanta
waataa aad umaasan tahay Cali haddana waxaan leexanayaa Safiyo Cabdi Ismaaciil oo iyaduna ka mid ahay taageerayaashii Cumar Faatax aadka ula shaqeynayay dhankiina golaha sanadka Soomaalidu hore uma aanay guuleysanin maxaa suurageliyay in Cumar kursigan kusoo baxo
assalaamu calaykum marka hore waxaan leeyahay congratulations Ilhaan Cumar iyo Cumar Faatax oo labadooduba number aad u badan ku guuleystay hal gandheer aan soo galay daraaddeed alxamdulillah kumaana khasaarin midda kale ninka Cumar Faatax la tartamayna nin kursiga wax badan joogigu ahaa run ahaantii rajo waan qabnay laakiin rajo sidaan u weyn maana filanaynin alxamdulillah I'm emotional aad baan faraxsanahay
maxamed cabdi xasan sandheere marka sidaa aad maqlayso Cumar Faatax iyo Ilhaan Cumar waxay noqdeen laba qof oo Soomaaliya oo caawa guuleystay kuraastii Soomaalidu ay haysatay gobolkan ku tartamaysana kursi cusub ayaa ku soo biiray oo ah golaha sanadka
waxaa jiray dad kale oo iyaguna maxamuud oo tartamayay hadday ahaato maxamuud nuur hodan xasan oo labaduba ahaa aqalka hoose ee kongreska maraykanka waxaa sidoo kale jiray kursi aad laysugu hayo ah golaha deegaanka magaalada Minneapolis bal oo ilaa leedi 7 qof oo Soomaaliya u tartamaysay bal natiijooyinka hadda adigana wax looga bidhaamisay
sandeere hodan xasan iyo maxamuud nuur oo soo hadal qaaday kuraastoodu waa kuwa nabad galay oo cid hadda kula tartamaysa ma lahan laakiin kursigii uu ka tegay ama uu baneeyay Cabdi Warsame ee degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ayaa loolan adag isna ka jira 7 qof oo Soomaali ayaa ku tartamaysa sidaas sheegtay laakiin ilaa iyo hadda hal arrin ayaa muuqanaysa oo ah kursigaas inaanay Soomaalidu waayeynin marka la eego codadka hadda soo baxaya sida ay tahay waxaa muuqata in 4 musharax oo Soomaaliya haatan yihiin dadka isku haysta Jamaal Cusmaan AJ Cawad Cabdisaad Bixi AK hadda 4 qof ayaa hadda ugu sarreysa waxaana la kala ogaan doonaa natiijadoodu waxay maadaama doorashadu ay tahay waxaa loo yaqaano ranking choice oo macnuhu ay tahay kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad codadkaasina hadda la isu geyn doono marka cabaar bay qaadan doontaa natiijadaas in la ogaado ama lagu dhawaaqo sida guddiga doorashada ee gobolka Minnesota ay sheegeen marka waynu ka warsugaynaa laakiin marka 4 qof oo Soomaaliya hadda codadka ugu badan ugu sarreeya ay leeyihiin taas waxay muujinaysaa in kursigu uu qof Soomaali ku guuleysan doono
waan gartay aad iyo aad badmaasantahay kaas wuxuu ahaa maxamuud masaac dawriyaha v o e da gobolka Minnesota oo igu warramayay doorashooyin horudhac ahaa oo ka dhacayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota guud ahaan oo dad Soomaali ay kusoo baxeen maxamuud aad iyo aad badmaasantahay
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o e da maxamuud masaac oo u warramayay wariyahayaga maxamed cabdi sandheere oo Washington jooga
sidoo kale Soomaali dhowr ah oo u tartamaysay kursiga golaha deegaanka ee Minneapolis ayaa waxa soo baxay afar ka mid ah tartamayaashaas oo la sii kala xuli doono. Wariyeheena Maxamuud Mascade ayaa hadaba qaar ka mid ah taageerayaashooda weydiiyay aragtidooda.
Magacaaga sheeg.
Magacaygu waa Cabdi Ustaad.
Yaa du socodayaa maanta yaa taageeraysaa?
Walaal waxaan socodayay AJ Musharax Cad ilaa hantan kuna jecel yihiin waxaan socodayay
rajada Jeenisa.
Rajada aad u fiican tahay wajahan dhammaan dadka Soomaaliya dhalinyaro oo aad u fiican baa samaya dadka rajada Maxuma laakiin ilaa hadda waxa aad loo badinayay lagu hanweeyay hadda waa AJ dadkana waxaan leenahay hadii soo guuleysan waayeen waxaan leenahay waajeeyay qofka guuleysan waxaan leenahay waa Soomaali
ma ka cabsanaysaa qofaan Soomaali oo doorashada ku soo baxay
may waxaan aniga arkay indhaha ku qabanayeen ama sameeyay waxa walaal ma aqoon ma ahay
hadda ma santa ee markii hore bal magacaagu saddexan ii sheegay qofka taageerayso
ha magacaygu waxa la dhaa Muxubo
ay
waxaan taageeray Jamaal Cismaan waxaan u taageerayaa ani si warbaan ka tirsanahay waa ninka kaliya na caawiya hadaan senior people nahay oo ayeelada waan caawiya wax kasta noo qabtaa barafku naga xaqaa qashinku naga daadiyaa qofkii guri u baahdo guri u soo bixiyaa qofkii dhibaataysan wax siiyaa
waxaa jira dad badan baa tartamay oo Soomaaliya oo isaguna uu ka mid yahay wax yar ka bacdi ama bari ama saad dambana waxaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo doorashada natiijadeeda rajada aad qabtaan inuu Jamaal Cismaan ku guuleysto intay laagtaan maxaa doorashada ka rajaynaysaan
wallaahi inaan anagu ku guuleysanaynaa rajaynaynaa hadday kuwa kale ku guuleystaan waa walaaleen Soomaaliyeed inay soo baxaan raalliyan ka nahay
dad baa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa kursiga inuu Soomaalida dhaafo oo dad aan Soomaali ahayn tartamaya maadaama tiro badan oo Soomaali tartamaysa cabsidaas adiga ma kugu jirtaa
uma malaynayo igumana jirto because ninka anagu ku ambeengareynaa waa nin la jecel yahay cadaan iyo madow cid kasta afrikaan china cid kasta way jeceshahay waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol inuu soo bixi doono
hadaa maasanta
hadaa mudan
wonderful good job waxa ii sheegtaa magacaagu saddexan iyo qofka taageeraysa maanta
magacayga waxa jiraa maxamed cali waxaan ku magacdeena kama colombo waxaan taageersanahay bixi city council-ka oo ordahaya
dad badan baa tartamaya oo soomaaliya raje intee leeg baa tii qabtaan team bixi inaad guguuleysaan doorashada
aad iyo aad rajo weyn baan ka qabnaa waliba fiican inuu guuleysto insha allah kariim hadduu ilaahay yiraahdo
qofaan soomaaliya inuu soo baxo ma ka cabsanaysaan
walaal ma umaleynaayo tajikada asagu ordaayo hadda igala hadashay inuu asaga ahayn qof asaga inuu soo bixina rajaynaya
maxaad ku xulatay bixi inaad u codayso
bixi waa nin qalbi fiican waa nin aan soomaali u kala soconayn ma garatay oo soomaali maxamed u kala soconayn oo dadka u raan oo qalbi wanaagsan waay marka waxaan ku rajaynayaa guul bixi inuu guuleysto ilaahay idinkasi inuu guuleysan doono insha allah
adaa
mudan mascade
waxa ay sheegtaa magacaagu saddexan iyo cidda aad halkan ugu soo baxday oo dad aad u fara badan isugu soo baxeen oo taageerayso
waxaan magacayga la dhahaa bismillaah raxmaan raxiim abshir cali raage oo degan xaafada sida riverside waxaan u soo baxay galabta ak xasan cabdiqaadir xasan oo ak ku magacdheer
rajada aad ka qabto in musharaxaagu uu guuleysto intay laagtaa
boqolkiiba boqol inuu guuleystaan rajada qabnaa insha allah aad baan u rajo weynahay inuu guuleysto because waa nin cadcad waa nin hawlkara waa nin codkara waa nin hadda ugu horeysa maa xilka xilal badan buu ka soo qabtay dowladda
haddii ay dhacdo in soomaalidu ay kursigan lumiso maadaama tiro badan oo soomaali iska tartamayso dareen nuucee bay ku gelinaysaa
aad baan niyajab iigu tahay inaan luus garayno kursigan waar sigska oo cabdi warsan uu ka degay aad baan jecelnahay inuu noo soo noqdo mar labaad Soomaaliya gacanta lagu soo laabato
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah taageerayaasha afar Soomaali Mareykan ah oo isugu soo haray kursiga golaha deegaanka ee Minneapolis ee qaybta lixaad oo uu baneeyay Cabdi Warsame wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayayna u warramayeen
weli wararka arrimaha doorashada la xiriira ayayna ku guda jirnaaye sida intiini dhegaysatay aad ku maqasheen idaacaddeedii subaxnimo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden haatana ah musharaxa xisbiga dimuquraadiga u tartamaya doorashada soo socota ee madaxtinimada ayaa shalayta ku dhawaaqay inuu musharax madaxweyne ku-xigeen u soo xushay senator Kamala Harris oo ah haweeney madaw ah kala soo jeeda gobolka California oo gobolka ugu dadka badan uguna weyn 10 gobol ee dalka Mareykanka ka kooban yahay wariyaha VOA da Xaashi Ibrahim Aden Xaashi Xuud ayaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro kala sheekaysatay waxa xulashada Kamala Harris ay ka dhigan tahay hadaba sidan ayuu u dhacay wareysiga Xaashi Xuud la yeelatay Cabdiraxmaan Yebaro
hadaan ku hormarno Cabdiraxmaan marka hore bal dhageystayaasheena waxaad u sharaxdaa qofka ay tahay Kamala Harris
Kamala Debbie Harris waa haweeney madaw oo 15 jir ah waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964 waxa iska dhalay aabe madaw oo Jamaica ka soo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid Koonfurta Aasiya Kamala Harris labadeeda waalid waa kuwa aqoon durugsan leh waxa aabaheed uu dhaqaalaha ka dhigi jiray jaamacadda Stanford ee California hooyadeedna waxa ay jaamacadda Berkeley California ay ka sameysay aqoon baaris ku xiriirta kansarka markii dambana waxa ay wax ka dhigtay hooyadeed jaamacadda McGill ee dalka Canada Kamala Harris iyada lafteeda waxa barashadeedii waxay ka bilowday 4 sano hore jaamacadda Howard University oo dhowr meel oo meesha aan haatay jooga u jirta oo magac iyo sumcad weyn ku leh bulshada Mareykanka ee madow markii dambana jaamacadda UC Hastings College of Law ayay ka sameysay sharcigeedii Kamala Harris waa haweeneyda madowbeed ee ugu horeysay ee California ka noqota xeer ilaaliyaha guud sidoo kale waa haweeneydii ugu horeysay ee aan cadaan ahayn ee California ay u soo dirsato aqalka sanadka ee Mareykanka Kamala Harris waa qareen hawlaha sharciga ka soo bilowday California ilaa sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka duqowda ee Mareykanka
maxaad u maleeyneysaa in Joe Biden uu ku soo xushay Kamala Harris
waay badiin arrimaha Kamala Harrison oo Joe Biden u soo xushay waxa saaatay waxaan ku soo koobayaa kuwa kan waa marka hore in ay tahay qof khibrad leh oo hore loo soo tijaabiyay oo doorashooyin badan ku soo badisay marka labaad waa qof hal adag oo xira ilaaliyanimadii ku soo afdilaacsatay oo meesha istaagtay iyo marka ay hadal u istaagto si weyn u difaacisa mowqifkeeda waa marka saddexaad waxa ay ka soo jeedaa California oo qayb weyn ka qaata doorashada guud madaxweynaha qofka u tartamaya guud ahaan marka la isku geeyo 10 gobol ee wadanka Mareykanka waa inuu helaa 207 waxa loo yaqaan electoral college ka 207 kaasi electoral college ee ka iimaanaya 10 state 5 kamid ah waxa iska leh California saadradeed inkastoo mar walba ay California marto dhinaca dimuqraadiga haddana Kamala Harris waxa ay shaabad weyn ugu dhifanaysaa Biden in aan laga jeedan karin waxa kale oo lagu soo xushay Kamala Harris aan isleeyahay hal adeega iyo sida weyn ee ay ula dooday madaxdii uu Donald Trump u soo xushay markii ay soo mareen dhageysigii ay madaxda sanadku ay la yeesheen waxa aan ka xusi karnaa Jeff Sessions oo ahaa ninkii xeer ilaaliyaha koobaad u ahaa Donald Trump waxyaabihii ay weydiisay iyo sidii ay dhulka ula gashay sidoo kale Brett Kavanaugh oo ahaa ninkii maxkamadda sare uu Donald Trump u soo xushay ayaa isaguna aad uga qeyliyay Kamala Harris ugu dambeyn waxa aan isleeyahay ololaha Biden waxa uu rajaynayaa in Kamala Harris ay si weyn ugu soo jeedo dhinaca Biden codadka guud ahaan haweenka Mareykanka gaar ahaan Mareykanka madow rag iyo dumarba iyo weliba Eeshiyaanka oo ay hindidu ku jirto oo sanadkan dambe tira aad soo taraysa oo weyn ku yeelanaya wadanka Mareykanka
ma jira Cabdiraxmaan daliilo loo tirinayo Kamala Harris oo xagal daacin kara fursada Biden iyo xisbiga dimuqraadigu ay aqalka cad kula wareegi karaan
haa daliiloyin waa jiraan loo tirinayo Kamala Harris madow badan ayaa u arka in aysan madow asal ah ay ahayn haddii aad eegto qiyaasta Afrikaanka ama Soomaalidaba cashay Kamala Harris aad ayay u midab furan tahay nin cadaana ayaa qaba dad badan ayaana ku doodaya in dabaqada dadka madow aysan Kamala Harris ka warhaynin tan kale waxaa lagu eedeynayaa in barigii ay xeerariyaha guud ka ahayd California in aysan jirin eedeymo badan oo ay ku soo oogtay booliska California inkastoo sanadkan ay si weyn uga qayb gashay taageerayaasha ololihii ka dhashay dilkii George Floyd ee Minnesota xataa waxaa jira nin la yiraahdo Kevin Cooper oo California dil ugu xukuman oo la sheegayo in ay Kamala Harris ay diiday in DNA maadada laga qaado taasoo laga yaabi lahaa inay ninkaasi banaanka soo dhigi lahayd
إن عبد الرحمن مدده كله وفرتن كالصناء الدور شوين كمريكان ككفع لونيسي ولم كصامر طيطان وكله مصير لغاية با إن كمال هاريس أي بايدن كو عاوستو إنو أقل كعاد فريستو بيش جانور لباتن كيدا سنة كلابا كوني كوبي لباتن
ها عاشا وإسو مرتي حديان تاريخ الدب ويرجلاعو ماهن مركي وقوه الرئيسي أو تيكتكا أقل كعاد لغو حويسان إيو لغو قرو حوين waxaan soo joogay 1948 markii nin la oran jiray Walter Mondale oo madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Jimmy Carter oo soo xushay haween la oran jiray Geraldine Ferraro oo markaasii uu la baratamay Ronald Reagan laakin balaaya ka raaday Walter Mondale oo Kentucky state ee Mareykanka ka kooban yahay 94 kamid ah ayaa laga bariyay isna waxa uu raayay oo kaliya gobolka Minnesota oo uu ka soo jeeday waxa ku soo xigay oo wada xasuusanaa John McCain 2008 wuxuu soo xushay Sarah Palin markii uu la baratamayay Barack Obama isagana waan ogeyn halkii uu ku dambeeyay laakiin imika dad badan ayaa caashay waxa ay ku doodayaan in Mareykanka uu soo bislaaday oo markaan ay madaxweyne ku xigeenimo iyo meel ka sareysaba ay haweenka u ogol yihiin balse dadka siyaasadda Mareykanka aad u la fagura shak weyn ayay ka muujinayaan in Biden iyo Kamala Harris ay aqalka cad isku raaci doonaan si kastaba ha ahaatee la arki doono waxa ay ku dhamaato markii la gaaro 3 November oo haatan ay naga xigto caashay 28 maalmood oo kaliya.
Haatan anigisiyaal hadii aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale balse marka hore Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii wararka ugu dooroona.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa uga adkaatay antuma Milton Match doorashooyinka hore dhaca ee ay ku kala harayaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in loo doorto aqalka Kongareeska Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa bisha November la tartami doonta tartami ka socda xisbiga jamhuuriga iyadoo ay u badan tahay in dib loo soo doorto sababtoo ah deegaan doorashadan oo degmada Shanahad ee gobolka Minnesota waxa aad ugu xoogan xisbiga dimuqraadiga. Tartankan Ilhaan ay gashay ayaa ka mid ahaa kuwii ugu adkaa tartamada sareebka aqalka Kongareeska. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis u dhexeeya dowladda federaaliga iyo shirkadda weynka soo saarta si ay u sameyso isla mar ahaantaasina u qaybiso ilaa iyo 100 milyan oo doos oo tallaalka COVID-19. Shirkadda Moderna ayaa qorshe u yahay inay sameyso tallaalka iyadoo tijaabooyinkuna ay socdaan. Trump ayaa sheegay in dowladda ay gadanayso tallaalkan. Tijaabada ilaa iyo 3 tallaal ayaa hadda ka socda gudaha Mareykanka kuwaas oo ku guda jira marxaladoodii ugu dambeysay ee hubintooda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay si degdeg ah u soo saari doonaan ilaa iyo 100 milyan oo doos marka la ansixiyo badqabka tallaalka marka kadibna ay soo saari doonaan ilaa iyo 500 milyan oo doos. Dhinaca kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii waxa uu sheegay in Ruushku uu noqday dalkii ugu horreeyay oo ogolaansho siiyay tallaalka xanuunka COVID-19 kadib laba bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa talabadaasi ku sheegay inay la mid tahay guushii dhexgacmeedka ay cirka u direen xilligii dagaalkii qabowga. Tallaalkan oo lagu magacdaray Sputnik V oo ah dhexgacmeedkii ugu horreeyay midowga Soofiyeed awood u diro ayaan weli la dhameystirin tijaabooyinkiisii ugu dambeeyay. Go'aanka xukuumadda Moscow oo aanay hore ogolaanshiyo u siinin tallaalka ayaa khubarada qaarkood weerargelisay. 19% tijaabooyinkii shaybaarka lagu sameeyay ayaa guuleystay saynisyahanada qaarna waxay cabsi ka qabaan in Ruushku sumcadda qaranka ka horumarinayo amaanka dadka.
haatan adigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ku dhawaad 6,000 oo arday Soomaaliyeed oo 4 sano ay ugu dambeysay kasoo qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa shaqo la'aan baahsan waqtiga wajahaya sida lagu sheegay daraasaday sameysay Eastern Foundation oo ah hay'ad maxalli ah oo dhalinyarada fursado shaqo u abuurta. Haddaba walwalka dhalinyarada ka haysta arrimahaasi sidee lagu baajin karaa oo fursado shaqo loogu abuuri karaa waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
بسم الله الرحمن الرحيم ولكن حسن أدى من هرطة مركبه ورسكو مهد علنية سيدو كلا صاحبك دوضة يقلقي قادني يوسفنا أدى ومهد علنية انت كدين كل واحد يرغب على اليرادة الصومالية بغل كيبوت دواتن يشن ويعيكي هندوكا تنتا هذا ويدو تازي هذا نيجرتو وحاير فرصدها الشقية اي دولدو أبورتو ونوغن هاي دولدو أدو تاك درانتهاي لكن دل يرادة محل قدبون تاسا يدون مهيما إنه سويدينو مدامو دل يرادو أي كتوغان وقت حالد رنتي دولدو دون أي ليدتو آني مانتو أودين إنه أبورتو شقوين وحن مسوليد ساريا دل يرادة dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenan haabuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaan leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu kanahay beerale intaynu kanahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala waxa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maal gashi iyo halabuur in la yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikir kugu inta isku daraan ay keenan maaragtay fikradaha laaburka
haye yusuf aan horto salaamahay baadi fiye xasan kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahay walaalkayga aan doodada ganahay qadar abdullahi aan adii aan iraado dhalinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxa weey wax loo baahan yahay in ay dawladdu federaalka Soomaaliya iyo dawladaha garabka ka sida dawladda goboleedyada oo kale dhalinta meel walba ay joogan waxa weey sanad walba way qalin jabiyaan oo high school bay ka soo baxaan waxay kala dhameeyaan sidoo kale ay ka qalin jabiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxda freshka iyo xogga freshka waxaan isleeyahay waxa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dawladda federaalka hadii waqti la geliyo ayadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyada kala duwana wasaaradaha kala duwana wakaaladaha kala duwana ee arrimihii bulshada u baahnaayd oo kala duwanaa haday ciidamada tahay iyo haday culad kale tahay ba ee wasaaradeedba marka dhalinta waxa weey doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxa gabay dadka mas'uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maarta meel kasta ay joogan waxa weey dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasadda bay iska qayb qaadan arrimihii kale oo maarta arrimaha bulshada sida caadiga ah ay u badnaan marka taasna waxaan dhigi karnaa waa gaabis xagga mas'uuliyiinta iyo dawladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kulli waxa weey waa awood weyn waa awood runtii horta markuu horeysa awoodooda waxa muhiim ah inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan sida ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur halabuurku waxa weeye waa inaad wax cusub ku soo koriso wadanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay dhalinyaradu waa inay yacni iyaga dawladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyarada tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebta dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dawladdu u taagantay dawladdu markay ogaadaan halkay taagantahay maxaa la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dawladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dawladdu waxaan nama abuurta aanu abuurta waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta ay ka faa'iidaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugeen oo ay soo yani ay taalaftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doonka kaxaysaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malaya badeyna ku jira intau qiyaasaan dhigi waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan
yuusuf aad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan lahayo oon ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dawladdu ayda dalku u dhaartay oo la ogmaday inay qabato hawlaha dhamaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabka loo dhaartay kamid yihiin dawladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalin jabiya ama jaamacada ha ka soo qalin jabiyeen ama dugsiyada sare ha ka soo qalin jabiyeen waxa kaloo jirto dawladdu maartaa in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakultiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaalada jiro hay'ada kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalin jabinaysa waxa weeye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiyo si ay u yaraato lambarka shaqalaanta loo yareeyo sidaa daraadeed marka dawladdu waajib ba ka saaran inuu dhalinto ay maartay ay xaliso ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku heesto isku gumaado labada dhanba xabad dirada hayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxayda haleelayaan inay yihiin dhalinyaro hadii yihiin kuwa shaqeeyay hadii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhibka soo kala gaaraan marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxa weydeenin noolal haysta cid dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dawladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dawladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna aysan kaga faa'iidaysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalin jabinaya qaar baa tahriibo tahriibkaasina badahi ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay taas aad u malaysaa maarata inaysan dawladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar dhalinyarada xaqiiqatan horan waynu ogeyn in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta ku soo shaqaystaan dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen maantaga waa milyoneero magaalada jooga in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awooddooda laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay mana rabno markaa inaan si indhala-aan u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is-aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo yuusuf xasan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudur jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalin jabiyay ama iskuulo kasoo qalin jabiyay oo gidaarada fadhiyo taana lagu aan garab qabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkiida si dib loo wax ku soo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay'ado kale oo maalgelinaya aan jirin inuu soo saari karin way caddahay xasna waa taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa caamiran waa dhalinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay ku soo galaan horta wax abuurka iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursado dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasadu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxay idin qabanaysa dowladba waxay idin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa
yuusuf dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waa wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalinta intooda badan waxbay soo barteen camal aan weeye waalidki dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiiba inta aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalku burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jaheyso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday badii kalluumaysu aadaan waxaa weye bacdadeed baa tiin baan leh caqabad baa hortaagan tana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha hadii la yiraahdana waxaa weeye qar kharash bay u baahan tahay oo beer wad ogtahay waxa galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadan waxa weeyde hawl sahal lagu bilaabi karo ma aha hawlahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dawlad fangareysho oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajib ka saarnaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda yaal inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa haddana marmar bay tara fara ka haadi jirtay kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray kolkol bay isku qumayoobi jireen sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay gabayadii xidhiidka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray waxaa laga helayaa tixo soddog loogu gebiyey kuwo seedi loogu gebiyey iyo kaba darane qaar soddo loo tiriyey kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen markay isu baahdaan waxay isugu tari jireen oo isugu hiilin jireen in seediga af ama adin loogu bareera waxay ahayd wax laga xishoodo taasna waxaad ka garan kartaa nin geeljira ahaayo tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay hal ku dheg lagu maahmaaho sida ay soomaalidu ku sheekayso ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xariyey geelshiruhuna sida la og yahay si kulul bay kurayada ula dhaqmi jireen saabaanka geela lagu maalo iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turi jirin taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen yeelkeede ninkiibaa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaaya fiid walbana geelii oo qaarimaqan yahay soo hoynaaya markaas buu aad ugu carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidaayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelis oo iska allow sahala asuu isagu ku carababa'ay wuxuu yidhi hadduu seedigaa gaban yahoo geela kula raaco asii aadan guurguuri karin geelu sa hallaabo ilen waad gubgubataa sidii gaaja nimay hayso guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaa oo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey malahaygana waxaa ugu caansan allaha u wada naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi salaansaha noo dambeeyee bal sayidka iyo seediyaashiis qaarkood wixii kala gaaray aan soo horraysiiyo sidaynu wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu waqooyiga ka abuuray muddada dheerna u tafaxay naala dagaalanka gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida ururkaas oo ku jiray halgan hubaysani wuxuu goor noolba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta taasina sayidka way u suuro gashay sababahana waxaa ka mid ahaa aftahamadiisii iyo isaga oo si joogto ah ula xidhiiri jiray tolalka soomaalida gadaalkiina in badan ka dhaadhiciyey ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer cali shire oo ahaa qoyskii inta badan geyiga sanaag iyo dadka dega u talin jiray maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi wacatameen quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawisheed soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeedna si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskii ayuu la xidhiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Sire oo Garaad ku dhalay. waa gabadhii inta quruxdeeda lala asqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. marka labaadna wuxuu u hawlgalay kuna guulaystay Garaadkii u soo doga ahaa oo wali nool inuu sadanada u caleemo saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud Cali Sire loo bartay. hase ahaatee muddo kadib ayay labadii nin laba baarqa bay ahaayeen isqoonsadeen. dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo buuralaydii degaankoodu ahaa dib ugu noqdeen. intaasna kuma ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen, iyaga oo wada jirana dhowr sheer bay ku soo duureen. Sayidka oo ahaa nin abaaldac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday, aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay amaba is iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeenoo Bulla Shubato ay weli xilihiisa ka mid tahay. dagaartaas buu afkiisa macinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo wax dhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. soo ninkii ku ducaystay ma ahayn carabka iyo eedba uu quwee caadilbaa tahay. maruu haddaba Sultaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey, u dhiisana oo u boqray, waatuu kula dahnaqsaday. adoo cayr la duluglay in haddaan dunyo kugu maysay oo deeblo geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay, adigaad masaalkiiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabadii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga Cali Garaad duub cadwada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duule igu maagtay. isla baryahaas ayaa waxaa taleex la keenay sheeke la yaab leh oo la leeyahay waxay dhex martay Sultaan Maxamuud iyo hooyadiis oo sayidkana sadex u ahayd. iyaga iyo ku allahoode waxay ku warameen Sultaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo inta sax qalatay ka jaraysa ilba oodkaca oo dhibaad ahaan ay rabtay inay Bullo ugu geyso. markaas buu ku yidhi hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno igama baahnee, xoolaha dhirta iga dah. iyana waxay ku jawaabtay bay yidhaahdeen, maandhow labadiinnu tarada ayay idinku dirirteen, aniguse wadaadka sadex baan u ahaye, dhexdiinna ha isoo gelin. warkaas markii looga tabixsiiyey sayidkii Farxad buu kala batay. wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo. kolkaas buu sheekadii u rogay in Sultaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday, dabadeedna garaacay. wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqore had iyo jeer xerada adiga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horeeya, intaas oo dhaqan ahaan ragga Soomaalida ceeb ku ah. gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka culus, aan ka soo qaato qumud inaad ku dili hooyada qayladee timiye, qaduuntiisa waatuu la dhacay sida qawaar awre, qayladeeda waatuu dadkii qaxay ayaantiye. naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaane, warqoday ku sheegaa ninkii qoyska baanjiye e wax qawaacid kaa keenay waa qoobadii sacae, qabsinada haweenkaa cunee qaaxada haboobi, qadarkana ha karin, yaan indhaha qiiqu kaa gelin, habartaana qaaraha ka daa, qada haddaad weydo. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
Thank you. كان بوعي نفوق على الكمودا أما كان بوعي نفوق على الكمودا إلي يقول كيف كان غابه برقارتي أما كان بوعي نفوق على الكمودا إلي
galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhigaystayaal intaas ay ku egtahay intaan mar kale kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
gargado chaayo
waaye nafuga calka mooda ama taa